Svety Dána. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima za srijedu 19. augusta među ostali možete čuti kako u Fondu Srbije odgovaraju na pitanje zašto ljudima ne vraćaju pare ako ne ispune uvjete za penziju.
Zakon o PIO ne predviđa to, niti zakon o doprinosima. Znači, ako neko nema 15 godina staža osiguranja, samim tim ne može da ostvari pravo na penziju, od fonda dobija negativno rješenje.
Pčelarstvo je jedan od najunosnijih biznisa u Užičkom kraju.
Koriste velike od meda imam, napravio sam kuću u Užicu, školovao sam ćerke, fakultet završile i sina, najviše od meda.
Milica je iz Srebrenice, ali studira u Šangaju.
Odlučila se idem u Šangaj zato što Bosna i Hercegovina nije u Evropskoj uniji i ne bi mogla dobiti dobre stipendije. Pošto nisam htjela odmah da idem u Ameriku, aplicirala sam na New York University, ali na kampus u Šangaju.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ako ste u Srbiji uplaćivali doprinose za penziono invalidsko osiguranje, ali kraće od 15 godina, ne samo da nećete ostvariti pravo na penziju, nego vam fond neće ni vratiti novac koji ste uplaćivali. Ovom se temom danas bavila Branka Trivić.
Imam 77 godina starosti i 8,5 godina staža. Da li mogu da dobijem neku penziju? Pita jedna građanka. Zanimljivo bi bilo vidjeti kakva bi prava ova gospođa imala da je radila recimo u Nemačkoj. Posle samo 5 godina staža osiguranja, a taj uslov je ispunila, ona bi u Nemačkoj ostvarila penziju. Da je pak imala manje od 5 godina staža, ne bi dobila penziju, ali bi joj Nemački penzioni fond vratio doprinose, preciznije deo doprinosa koje je kao zaposlena odvajala. Da vidimo kako stvar stoji sa Srbijom. S obzirom da je gospođa sa 8,5 godina radnog staža državljanka Srbije, ona ne može da se kvalifikuje za penziju, jer joj je zato neophodno najmanje 15 godina staža osiguranja, što ona nema. Ono međutim gde je na delu drastična razlika između pravno uređene države kakva je Nemačka i Srbije, jeste to što dotičnoj gospođi, za razliku od Nemačkog, Srpski fond penzijskog osiguranja neće vratiti doprinose koje je 8,5 godina uplaćivala. Po kom osnovu novac koji ova gospođa izdvajala za penziju za sebe uzima država? Zašto fond ljudima koji nisu ostvarili pravo na penziju, ali jesu do nekog trenutka uplaćivali doprinose, taj novac ne vraća? Jelica Timotijević, direktorka sektora Fonda PIO za odnose sa javnošću.
Zakon o PIO ne predviđa to, niti zakon o doprinosima. Znači, ako neko nema 15 godina staža osiguranja, samim tim ne može da ostvari pravo na penziju, od fonda dobija negativno rješenje.
Na pitanje upućeno Ministarstvu za rad i socijalnu politiku, zašto Srpski zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ne predviđa vraćanje doprinose ukoliko čovjek nije ostvario pravo na penziju, nismo dobili odgovor. Ali, s obzirom na činjenicu da zakon ni jednu reč o takvoj situaciji ne kaže, niti nalaže da se doprinosi zaposlenima koji nisu stekli pravo na penziju vraćaju, niti da se ne vraćaju, zašto se onda Fond PIO poziva na taj zakon? Uprkos tome što se ukazuje na komponentu solidarnosti kad je reč o penzionom sistemu Srbije, to se na delu teško vidi. Naime, u Srbiji, za razliku od mnogih drugih država, i to ne samo najbogatijih, nego i nekih afričkih i azijskih zemalja, nema recimo prava na socijalnu penziju, na zagarantovanu minimalnu penziju osobama bez radnog staža. Od svih država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije, takva penzija postoji samo u Sloveniji, pa je tamo primaju recimo i domaćice. Gde se dakle očituje ta solidarnost u srpskom penzionom sistemu? To se pita i predsjednik Advokatske komore Srbije Slobodan Šoškić.
Da li se uopšte taj fond na bazi te opšte solidarnosti razvija ili se, da tako kažem, troši novac onda kada ga ne vraćaš, potpuno neodgovorno i neovlašćeno strane penzijsko i invalidsko osiguranje, koje meni ne isplaćuje penziju jer je nemam, a neće da mi vrati ono što sam do određenog trenutka plaćao. To nije pravedno i tu treba da se posmatraju odnosi na bazi ekvivalenta. Ja sam toliko platio, toliko ću imati penzije. Ako nisam platio dovoljno da bi imao penzije, onda imam pravo da tražim povraćaj onog što sam platio. To što imaju Nemci, to je sasvim u redu. I tu se ne igra na kartu solidarnosti, nego interpersonalnog odnosa. Ja i Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ja vama plaćam toliko i toliko. Ako ne ostvarim neko pravo zbog koga to plaćam, a to je penzija, onda imam pravo da tražim povraćaj onog što sam platio.
Neki će u odbranu fonda reći da se on jedva drži na nogama, da je odnos zaposlenih i penzionera 1:1, da je stopa zaposlenosti mala, a penzionera sve više, da je još u vreme Miloševića fond bio temeljno opljačkan i da se gotovo polovina penzija dotira iz budžeta. Da, ali ko je kriv za to? Zašto nisu iza rešetaka odgovorni za tu pljačku i zašto od njihove ogromne imovine nije bar delimično naplaćena ta pljačka? Zašto se ne otvaraju nova radna mesta? Zašto su žrtve oni koji su uredno plaćali doprinose? I ko je odgovoran što je naplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje tako loša, a sankcije za njihovo neuplaćivanje praktično nikakve? Državne institucije protiv poslodavaca pokreću nekakve prekršajne postupke, ali te novčane kazne za njih su više nego smešne. Država dakle faktički toleriše praksu nekažnjavanja poslodavaca što ne isplaćuju plate zaposlenima i doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje. Dokaz za to je činjenica da prilikom usvajanja izmena radnog zakonodavstva u Srbiji nije prihvaćeno rešenje da poslodavci koji ne isplaćuju plate duže od 3 meseca imaju krivičnu odgovornost. Takva odgovornost recimo postoji u Hrvatskoj. Poslodavci su ovde dakle direktni prekršioci prava zaposlenih, ali oni u kršenju tih prava kao saučesnika imaju i državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pčelarstvo je u Srbiji sve unosniji biznis, vidi se to i po broju Užičana za koje je medarstvo sve manje hobi, a sve više redovan posao. Trenutna otkupna cijena je skoro 5 eura po kilogramu, javlja Novka Ilić.
Pčelari su shvatili da med donosi devize. U referentnim evropskim laboratorijama potvrđen je vrhunski kvalitet meda iz Užičkog kraja. Trenutna otkupna cena meda je 4,5 evra, a užički med ide uglavnom u Nemačku, Italiju i Norvešku. Povećava se izvozna količina meda iz Srbije i očekuje se ove godine priliv deviza od oko 20 miliona dolara. Užički pčelari u izvozu učestvuju sa oko 30%, a osnovni problem je što u ovom kraju još uvek nema velikih otkupnih, ali bez obzira na to med ima realnu cenu i sve veću šansu, kaže Milan Pantović, pčelar sa Zlatibora, predsjednik Čajetinskog pčelarskog udruženja koga srećemo na sajmu meda na Zlatiboru gde su se okupili pčelari iz cele Srbije.
U Srbiji zadnjih godina je krenuo otkup meda i med se izvozi za inostranstvo. Ta cena meda je neka realna u odnosu na pre 10 godina. Tu je veliki posao. Kad se gleda sa strane, reklo bi se da je to lako raditi, međutim nije tako. Ako će čovjek da se pravi tim da živi od toga, onda mora da upregne tu i svoj rad i fizički i umni. Pčelarstvo je čitava jedna nauka.
Prošla godina bila je loša po prinosima meda, pa je zbog toga skočila cena na domaćem tržištu. Tako se sada med u Užičkom kraju prodaje po ceni od 800 do 1000 dinara. Pčelarstvo nije više samo hobi, već i unosan posao, ali treba biti edukovan i pripremljen za ovaj posao, jer na evropskom tržištu plaćaju kvalitet i zdravstvenu bezbednost. Marko Mandić iz Saveza pčelara Srbije.
Pa Savez pčelarske organizacija Srbije mora prvo da organizuje svoje pčelare, da ih mobiliše u smislu da na svom prostoru iskoristimo potencijale, a Srbija ima za pčelarstvo potencijale, a onda kroz mnoge projekte pomaže pčelarima da rešavaju neka vitalna pitanja kad se tiče držanja pčela, tehnologije pčelarenja, plasmana.
Milovan Kosadinović iz Zlatiborskog sela Šljivovice, 34 godine pčelari i sada živi samo od ovog posla.
Kad sam ostao bez posla, kao tehnološki višak, onda sam se opredelio na profesionalno pčelarstvo i proširio pčelinjak na preko 100 košnica pčela. Držim i na više lokacija. Nabavio sam i vozilo, kamion i paviljon, tako da i seleći sam pčelar i bavim se baš ono ozbiljno med. Koriste velike od meda imam, napravio sam kuću u Užicu, školovao sam ćerke, fakultet završile i sina, najviše od meda. To mi je kao glavno zanimanje sad.
U otkupu meda najtraženiji je jednocvetni med, bagremov, lipov, suncokretov, uljane repice, zbog postavljenih standarda za kvalitet meda, što je teže u slučaju livarskog meda na domaćem tržištu, najviše ga traži jer je najaromatičniji, posebno onaj sa zlatiborskih livada. Taj med zovu zlatiborski i on je trenutno duplo skuplji od ostalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti šta je to najpotrebnije uraditi kako bi Luka Brčko ponovno radila punim kapacitetom. Semberski poljoprivrednici izvoze u zemlje Evropske unije zadovoljavajući visoke standarde, a jedna djevojka iz Srebrenice otišla je studirati u Šangaj. Emisiju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Proširenje kapaciteta Luke Brčko i veća plovnost Save jedan je od projekata koji bi mogao biti kandidovan za regionalnu konferenciju o infrastrukturnim projektima najavljenu za 27. avgust u Beču. O tome razgovaramo s direktorom Luke Perom Gudeljevićem, kojeg pitamo šta je najpotrebnije uraditi kako bi se lučki kapaciteti proširili i koliko je novi plan na tragu prethodnog koji, nažalost, nije dobio podršku.
Kad su u pitanju potrebe Luke Brčko, one prije svega se sastoje u tome da bi trebao plovni put rijeke Save biti očišćen. Prije izvjesnog broja godina, 6-7 godina, vodili su se određeni razgovori sa Svjetskom bankom za uzimanje zajma koji bi uradile zajedno Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija kad je u pitanju plovni put, i taj projekat je, kao što znate, propao. Nas iskreno raduje da ministar vanjskih poslova ulaže napor kako bi se taj projekat pokrenuo sa mrtve točke. Dakle, Luka Brčko sa svojim kapacitetima koje sada ima, koji nisu u potpunosti iskorišteni, ne može ništa napraviti ukoliko rijekom Savom ne možete dopremati i otpremati robu. Problem se, dakle, može riješiti ukoliko se aktivira ponovo taj projekat čišćenja plovnog puta rijeke Save, gdje bi Luka Brčko naravno imala svoj interes i kompletna Bosna i Hercegovina, jer kao što znate, Luka Brčko je jedina međunarodna luka u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku.
Osim veće i bolje plovnosti rijeke Save, šta je još prioritet?
Pa u samoj luci bi trebalo još uraditi infrastrukturu kad su u pitanju kolosijeci, dakle željeznički kolosijeci koji ulaze u Luku Brčko, i kada je u pitanju operativna obala, trebalo bi raditi na operativnoj obali. Naravno, ukoliko bi plovni put bio pročišćen, ukoliko bi potrebe za uslugama luke bile povećane, u nekom narednom periodu trebalo bi i povećati kapacitete dizalica, jer mi u ovom trenutku imamo stare dizalice čija nosivost je maksimalno 6 tona. Tako da nas to ograničava na neki način u količini roba koje možemo pretovariti.
Ako bi projekat bio prihvaćen i realizovan, koliko bi uticao na poslovanje luke i kakvi su sada rezultati?
Luka danas posluje na pozitivno nuli, da tako kažemo. Dakle, imamo uposlenih 66 ljudi, redovito primamo plaće, ali naš pretovar se kreće nekih 75 do 90 tisuća tona godišnje. Ukoliko bi se svi ovi infrastrukturni projekti završili, očekujemo da bi u lučkom zaleđu bilo više potreba za pretovarom u Luci Brčko. Na takav način bi se moglo razgovarati o nekakvom i povećanju broja ljudi i povećanju kapaciteta pretovara. U Luci Brčko se najviše pretovara uglja koji dolazi u Bosnu i Hercegovinu u najvećem dijelu za sisekam sodu iz Lukavca, i druga po količinama je izvoz gotovih proizvoda iz željezare Zenica. Ukoliko bi se ovi kapaciteti, odnosno ukoliko bi se rijeka Sava ukoliko bi bila plovna i ukoliko bi se išlo u daljnji razvoj luke, ono što bi trebalo uraditi u luci je na pretovaru žitarica. Dakle, u ovom trenutku vrlo male količine žitarica se pretovaraju u luci, a kao što znate, Bosna i Hercegovina u ovom trenutku uvozi puno žitarica i realno je očekivati da će u budućnosti Bosna uvoziti žitarica, da ih neće izvoziti.
Može li se očekivati podrška Hrvatske za Luku Brčko, jer bi povećan kapacitet rada ove luke uticao na smanjenje prometa u hrvatskim lukama?
Možda je teško govoriti u ovom trenutku o zainteresiranosti Hrvatske, obzirom da je Luka Vukovar i Luka Osijek su nama, ajmo tako reći uvjetno, konkurentske luke. One se također bore za pretovar u njihovim lukama, jer svaki put kada se u Brčkom ne može pretovarati zbog nemogućnosti dopremanja roba, Luka Vukovar je ta koja sljedeća preuzima robu i faktički na neki način uzima naše komitente.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U Bijeljini je naš reporter posjetio jednog od vodećih BH proizvođača povrća pod plastenicima, koji posljednjih desetak godina plasira 90% svojih proizvoda na tržište Evropske unije. Zabilježio Aljoša Ljubojević.
Mladen Lazić iz naselja Golo Brdo nadomak Bijeljine poznat je kao jedan od najvećih proizvođača paprike pod plastenicima u Bosni i Hercegovini. 2004. godine nije ni sanjao da će imati 20 radnika koji zajedno sa njim rade 300 dana u godini.
Krenuli smo prije 10 godina sa 3000 kvadrata, čisto onako da probamo, da vidimo koliko posla u njima ima i koliki su prinosi i šta se može ostvariti. Kad smo vidjeli u toj prvoj godini da je to hiperprodukcija, da je to kontrolisana proizvodnja, da se, da tako kažem, može živjeti solidno od tih 3000 kvadrata, planirali smo da proširimo, znači, a proizvodnji radili smo naredne godine 10.000 kvadrata, tako da smo se do sad, za ovih, kažem, 10. godina izgradili na 40.000 kvadrata, s tim da imamo 10.000 kvadrata pod grijanjem.
Iz Lazićevih plastenika godišnje izađe 1500 tona povrća za evropsko tržište. Mladen je jedan od rijetkih koji je uspio da sklopi ugovore sa trgovačkim lancima Bingo i Konzum. Evo šta još osim paprike proizvodi Mladen Lazić.
Salate, rani krastavci, šangarepe, preko paprika, bijelih roga paprika, poznih krastavaca, luka na otvorenom polju, krompira i svih ovih sitnih zeleniša koji su potrebni za lanac marketa sa kojim imam ugovore.
Posljednjih godina najvjerniji otkupljivači su Hrvatska i Slovenija, a Mladen objašnjava rigorozan put od plastenika do Evropske unije.
Kad radimo za zemlje Evropske unije, to su posebni uslovi i roba uglavnom bude pod režimom. A što znači pod režimom? Znači od berbe, bere se boksove, pakuje se u gajbice ili kartonsku ambalažu, raslađuje se na odgovarajuću temperaturu koja je obično oko 7 do 10 stepeni zavisno u kojem povrću se radi, tako rashlađena, upakovana, numerisana, se tovari na već pohlađene šlepere, hladnjače naravno, i tako napušta teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno odlazi na terminal gdje se roba pregleda i gdje na prijemu u magacine u zemljama okruženja, kažu zemljama Europske unije, se obavezno roba sondira, odnosno mjeri temperature na prijemu koja mora biti 7 stepeni, zavisno od povrća koje se vozi. Ako nije roba pod odgovarajućim uslovima i temperaturom, ili se ostavlja, ili se pohladi, ili se vraća nazad.
I kada se ispoštuju svi zahtjevi, od odgovarajuće ambalaže do analiza i certifikata, otkupljivači pronađu još neke uslove ili ucjene, kako kaže Lazić. Na isplatu novca mora da čeka i do mjesec dana.
Roba se proizvede, upakuje i pošalje kupcu, čeka se novac 30 dana. To je čista matematika, znači sve, da ne kažem, po leđima proizvođača. Znači ta se roba proda, u inostranstvu pare se okrenu jednom ili dva puta, pa se tek za 30 dana plati proizvođaču. U narednom periodu vjerojatno će država stati ili banke iza firme koje se bavi izvozom sa garancijama, tako da će poljoprivredni proizvođači biti isplaćeni na licu mjesta, a firme koje se bave tim će biti te koji će trpiti valutu od dogovorenu, znači od 30 ili 60 dana.
Na pitanje kako osvojiti nova tržišta osim Hrvatske i Slovenije, ovaj proizvođač iz Bijeljine kaže da je jedan od glavnih problema takozvana usitnjenost domaćih posjeda.
Nema velikih proizvođača kao što sam ja, da se možemo udružiti, da ispoštujemo i da ugovorimo na kraju krajeva proizvode koji su jako cijenjeni u zemljama okruženja. To moram napomenuti, da su kod nas zemlje neizrađene, zemlje koje nisu zatrovane, zemlje na kojima se tek odskora radi povrće, tako da smo interesantni kao proizvođači svim zemljama u okruženju i svi se interesuju za naše proizvode. Sembilja može da i ona je hranila Bosnu i Hercegovinu, odnosno pola Jugoslavije bivše.
A posljednjih 40 dana Mladen Lazić ne gasi agregate, ne gasi prskalice, suša uzima danak i u plastenicima, država ne nudi pomoć, te ostaje da se čeka kraj ljeta i da se sabiraju štete.
Nafti 100 litara dnevno, struje 50 ili 100 maraka, s obzirom da je sve na struju i na gorivo. Sve se zaljeva, ne gasi po 20 sati dnevno, plus radnici koji se angažavaju na tome, i to sve traje 40 dana. Ako ovako nastavi, ne znam koliko će to odrasti na sam proizvod, na cijenu proizvoda, ako nastaviš kao što smo najavili nekih mjesec dana, tamo do 20. septembra.
Reforme za Evropu.
19-godišnja Milica Gligić iz Srebrenice student je u dalekoj Kini. Uporna i vrijedna djevojka raspust provodi kod roditelja, a ovu pauzu u učenju je iskoristio naš dopisnik Sadik Salimović. Evo njegovog razgovora s Milicom, koja visokoškolsko obrazovanje stiče u najmnogoljudnijoj zemlji svijeta.
Da bi ostvarila svoje ambicije, Milica je otišla na put dalek 11.000 km. Zašto je baš odabrala Kinu?
Pa odlučila se idem u Šangaj zato što Bosna i Hercegovina nije u Evropskoj uniji i ne bi mogla dobiti dobre stipendije ovdje u Evropi, na primjer u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u Holandiji, i zbog toga sam morala aplicirati na američke univerzitete. Pošto nisam htjela odmah da idem u Ameriku, aplicirala sam na New York University, ali za kampus u Šangaju. Pošto sam zainteresovana za filozofiju, klasičnu filozofiju kinesku, tamo bi bilo najbolje da to izučavam.
Da bi se uklopila u studije, Milica uči nekoliko svjetskih jezika.
Govorim engleski jezik perfektno, treba mi još malo da usavršim kineski da bi mogla normalno govoriti sa ljudima, i imam neko predznanje iz španskog koje planiram usavršiti na razmjeni studenata u Argentini. Jedan sam od boljih studenata, ali naravno ima studenata sa perfektnim prosjekom, što je jako teško dobiti ako želite imati balansiran život sa tim da učite dosta, ali isto da imate da se družite dosta i da vidite dosta stvari. Ja mislim da je to sve stvar discipline i motivacije, da se nešto više dostigne i da se usavršiš i da iskoristiš što više možeš ponuđene prilike.
Tokom studija Milici nedostaju porodica i dom, ali se pomirila sa činjenicom da tako mora biti.
Pa više mi je nedostao dok sam bila u Kanadi, jer to mi je bilo te prve dvije godine, sada mi manje nedostaje, naravno nedostaje mi porodica, ali većina društva i nije tu, otišli su da studiraju negdje vani, u Srbiji ili u Sarajevu su, tako da je sada drugačija situacija.
Majka Slavica želi da njena Milica uspije. Rastanak joj teško pada, ali ima stalnu vezu sa kćerkom.
Pa u početku mi je bilo nezgodno, ali sreća pa ima onaj Skype pa se vidimo, ali osjeti se i preko Skype-a ta neka udaljenost, i onda mi kao roditelji morali smo da prihvatimo da su ta djeca otišla i da su ona na neki način odrasla. Pada teško, ali moramo se pomiriti s tim.
Milica nema namjeru da se vrati u svoj grad u kojem nije vidjela perspektivu.
Da bi ja mogla da se nastavim usavršavati, da imam prilike da dostigne neke veće standarde, moram tražiti zaposlenje i život negdje na strani. Možda bi mogla živjeti u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci, ali Srebrenica je premali grad za neke moje planove da bi se mogli one ispuniti. Planiram da završim posle toga advokaturu i da radim kao advokat internacionalno pravo, inače, da možda postanem diplomata i trenutno su mi to plan da putujem dosta, da upoznam dosta novih ljudi.
Slušali ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Sarajevo Film Festivalu član žirija takmičarskog programa za dokumentarce je i francusko-brazilski režiser i pisac Giuliano Ribeiro Salgado. Njegov zapoženi film So zemlje, kojeg je snimio s čuvenim njemačkim režiserom Wimom Wendersom, govori o liku i dijelu njegova oca Sebastija Salgada, jednog od najvećih živućih fotografa današnjice. Zvijezdan Živković je najprije sina pitao o teškom očevom poslu kojim se bavi.
Snimiti sol zemlje bio je težak posao. Prvo to je film o fotografu Sebastiao Salgado, koji je uzgred moj otac. Istovremeno to je film o sučeljavanju mog složenog odnosa sa ocem. Cijeli proces, da tako kažem, pronalaska zajedničkog jezika sa Sebastiaom motivisao me da radim ovaj film. Sve je počelo u februaru 2011. kada je Sebastiao odlučio da napravi seriju fotografija indijanskog plemena u džunglama Amazonije. Naravno, film nije mogao biti samo svjedočanstvo o jednom putovanju, budući da je Sebastiao svojim fotoaparatom tokom 40-godišnjeg putovanja svijetom bilježio važne trenutke i to na način da su ta fotografska svjedočanstva posebno, a to je odlika samo rijetkih fotografa. Zatim je trebalo još godina da shvatim da je očev život zapravo veoma dramatična priča. Sebastiao je u jednom trenutku svoje karijere shvatio da više ne može ići dalje. Biti svjedok tim događajima je uzelo svoj danak. Bilo je potrebno vrijeme da duševne rane zacijele. I tada sam shvatio da cijela ova priča ima težinu, da se od nje može napraviti film. Zatim sam počeo tražiti nekoga ko bi mi pomogao u razvijanju ove ideje. Srećom, obojica smo poznavali vrhunskog Wima Wendersa, režisera koji je ostavio trag u kinematografiji i jedan je od najboljih autora dokumentarnih ostvarenja. Budući da je Wenders pokazao interes prema Sebastiaovim radovima, upitao sam ga da li želi snimiti film o mom ocu. Pristao je. Tako je nastao film So zemlje.
Gospodine Salgado, vaš otac Sebastiao je zabilježio mnoge potresne prizore, smrt, očaj, ali i nadu u ljudskim očima. Na koji način gledate na ove njegove fotografije?
Sebastiao je putovao po svijetu i izvještavao sa kriznih područja. 3 godine je bio u Etiopiji, to vrijeme velike suše, od 1984. do 1986. Često se sam sa sobom znao konfrontirati, budući da tim unesrećenim ljudima nije mogao pomoći. Ono što je mogao da radi jeste da fotografiše. Većina njegovih fotografija nose tu težinu. Motiv na njima je skoro pa kontroverzan. Sebastiao radi crno-bijele fotografije, stilski vrlo uredne. Istovremeno, njegove fotografije portretiraju realnost kroz subjektivni filter. Fotografije imaju i umjetničku vrijednost, iako Sebastiao nikad nije bio umjetnik, već novinar koji je fotografijama želio prenijeti informaciju. Snaga tih fotografija je u tome što se Sebastiao potpuno integriše u zajednicu koju fotografiše. Sprijatelji se, u jednom trenutku nastaje ta intimnost, ljudska veza, a kada upoznate nekoga, onda se pojave emocije i empatija. Teško je ostati ravnodušan na njegove fotografije. Teško ih je gledati. Većina ljudi te slike ne želi vidjeti, jer ne žele da izađu iz svog komfornog i sigurnog okruženja.
Gospodine Salgado, film So zemlje govori i o Terra Institutu, odnosno Institutu zemlje. Dokle se razvio taj projekat?
Terra Institut je mjesto u Brazilu, odnosno institucija koju su osnovali moji roditelji na mjestu onoga što je nekad bilo djedovo imanje. Moj djed nije znao da bolje koristi blagodjeti zemlje. Kao rezultat toga, imanje, koje je nekad bila prekrasna šuma, postalo je pustinja. Ovu priču možete pogledati u filmu. Moji roditelji su na toj zemlji za 15 godina zasadili 2,5 miliona sadnica drveća. Sada je to šuma i kada odete tamo, vidjet ćete da je voda koja je prestala da teče u vrijeme djedovog gazdovanja imanjem ponovo počela teći. Da je projekat Terra Institut toliko snažan, svjedoči i podatak da je prije nekoliko mjeseci potpisan ugovor da se po uzoru na ovaj institut zasade sadnice uzduž svakog izvora te velike rijeke. Govorimo o projektu koji će u narednih 25 godina obuhvatiti svih 370.000 riječnih izvora i 100 miliona sadnica. Ovo će prouzrokovati drastične ekološke promjene. Projekat je vrlo jednostavan. Voda će se vratiti, a sa vodom i produktivnost zemljišta će biti veća. Dakle, to nije samo ekološka, već i ekonomska promjena, a nakon ekonomske nastupit će društvena promjena. Kada počnete poput pravog građanina da donosite promjene u svojoj okolini, vi doista društvo mijenjate na bolje. Naravno, moj otac Sebastiao i majka Leilija moćni su i uspješni u svojim idejama, a mi sva iskustva dijelimo sa drugima, jer nemamo svi iste mogućnosti pa da činimo velike stvari, ali i male stvari donose velike promjene.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Giuliano Riberio Salgado, francusko-brazilski režiser i pisac. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšan i Sabina Čabaravdić.